Genesisy toko fa fito ambe fapolo. Ny nahazony Israely sy ny ankohona ny fonenana tsara atao Gosena ary ny nanjony Egiptianina noho ny hamafy ny mosary. Ary Josefa nakao amin'ny farao ka nilaza taminy hoe, ny raiko sy ny rahalahiko ary ny ondry amanosiny sy ny ombony mba amin'izay rehetra nanany dia efa tonga avy tany amin'ny tany Kanana ka indreo ao amin'ny tany Gosena izy. Ary ny dimilahy tamin'ny rahalahiny no nalainy ka nentiny teo anatrehan'ny farao. Ary hoy farao tamin'ireo rahalahin'i Josefa, inona moa no raharaha fanaonareo? Dia hoy izy tamin'ny farao, mpiandrondry izahay mpanomponao hatramin'ny razanay. Ary ho koa izy tamin'ny farao, mba hivahiny eto amin'ity tany ity no niavinay, fa tsy misy ahitra ho an'ny ondry amanosin'ny mpanomponao, fa mafy ny mosary any amin'ny tany Kanana ko ankehitriny trarantitra ianao, aoka mba honina ao amin'ny tany Gosena ny mpanomponao. Ary farao dia niteny tamin'i Josefa ka nanao hoe, ny rainao sy ny rahalahinao efa tonga ty aminao. Ny tany Egipta dia ho anoloanao, koa amin'izay tany tsara indrindra no amponeno ny rainao sy ny rahalahinao. Aoka honina ao amin'ny tany Gosena izy, ary raha fantatrao fa misy lehilahy mahay eo aminy, tendreo izy ho lehibe ny mpiandry ny omby aman'ondrika io. Dia nentin'i Josefa eo anatrehan'ny farao Jakoba rainy, ary Jakoba dia nisaotra any farao. Ary hoy farao tamin'i Jakoba, firo taona moa no andro ny enanao? Dia hoy Jakoba tamin'i farao, 70 taona no andro ny vahiniko, sady vitsy no ratsy ny andro ny ainako, ka tsy nahatratra ny andro ny ainany razako tamin'ny andro ny vahininy aho. Ary Jakoba rehefa nisaotra ny farao dia lasa niala teo anatrehany. Dia namponeny Josefa ny rainy sy ny rahalahiny ka nomeny zaratany tao amin'ny tany Egipta, dia tao amin'ny tany tsara indrindra, tao amin'ny tany Ramesesa arak'izay efa nandidiny farao. Dia novelomin'i Josefa tamin'ny hanina ny rainy sy ny rahalahiny mba amin'ny ankohona ny rainy rehetra araka ny isan'ny zanany avy. Ary tsy nisy hanina teo amin'ny tany rehetra fa mafy indrindra ny mosary, ka efa reraka ny tany Egipta sy ny tany Kanana nohony ny mosary. Dia nangonin'i Josefa ny vola rehetra izay hita tany amin'ny tany Egipta sy tany amin'ny tany Kanana, dia izay vidin'ny vary no vidin'ny olona, ka nampidirin'i Josefa tao amin'ny tranony farao ny vola. Ary rehefa lany avokoa ny vola tany amin'ny tany Egipta sy tany amin'ny tany Kanana, dia nakeo amin'i Josefa ny Egiptianina rehetra ka nanao hoe, omeo hanina izahay, fa nahoana ny dia ho faty eo anatrehonao izahay? Fa efa lany avokoa ny vola. Ary hoy kosa Josefa, omeo ny omby aman'ondrinareo ho takalozako raha lany ny vola. Dia nentiny tany amin'i Josefa ny omby aman'ondriny, ka notakalozan'i Josefa hanina ny soavaliny sy ny ondry amanosiny ary ny ombiny sy ny borikiny. Dia nomeny hanina izy tamin'izany taona izany ho takalo ny bibiny rehetra. Ary efa tapitra izany taona izany, dia nankeo amin'ny indray ny olona tamin'ny taona faharoa ka nanao taminy hoe, tsy azonay afenina amin'ny tompokolahy, fefa lany ny vola ary efa lasa ny tompokolahy avokoa ny biby fiompy, tsy misy nininona intsony eo mason'ny tompokolahy afa-tsy ny tenanay sy ny taninay. Nahoana ny dia ho faty izay eto anatrehanao, dia izahay sy ny taninay. Takalozy hanina ny tenanay sy ny taninay, dia ho mpanompo ny farao izahay sy ny taninay, ary omeo voa fafy izahay mba ho velona, fa tsy ho faty ary mba tsy ho lao ny tany. Dia notakalozan'i Josefa ho an'ny farao ny tany Egipta rehetra, fa ny Egiptianina samy nanakalo ny sahany avy, satria resy mosary izy, ary dia lasa ny farao ny tany. Ary ny olona dia nafindrany ho ao amin'ny tanàna hatramin'ny farany faritra Egipta rehetra. Ny tanyny mpisorona ihany no tsy mba natakalony, fa nanana anjara tamin'ny farao ny mpisorona, ka nihinana ny anjara izay nomeny farao azy. Izany no tsy nanakalozany ny taniny. Dia hoy Josefa tamin'ny olona, indro efa voavidiko androany ianareo sy ny taninareo an'ny farao, koa indreny ny voafafinareo dia ho fahafahazanareo ny tany, ary efa misy vokatra dia aterinareo ho an'ny farao ny ampahadiminy, ary ho anareo kosa ny efa toko ho voafafy any an-tsaha sy ho aninareo mba amin'izay ao an-tranonareo ary ho an'ny zanakareo. Ary hoy izy ireo, efa namonjy ny aina ianao, aoka mba hahita fity eto io masony tompokolahy izahay, dia ho mpanompo ny farao. Dia nataon'i Josefa ho lalàna tany amin'ny tany Egipta mandrakandroany izany, fa ho an'ny farao ny ampahadiminy, fa ny tanyny mpisorona ihany no tsy mba lasan'ny farao. Ary nonona tao amin'ny tany Egipta ny Israely dia tao amin'ny tany Gosena, ary nahazo zaratany tao izy dia niamaro anaka ka niabetsaka indrindra. Ary ny andro niainan'i Jakoba tao amin'ny tany Egipta dia 70 taona, koa ny andro rehetra niainan'i Jakoba dia 70 taona. Ary efa nitombotra ny andro hahafatesan'i Israely dia nampaka an'i Josefa zanany izy ka nanao taminy hoe, raha mba nahita fity io imasonao aho, masina ianao, ataovy atombanin'ny feko ny tananao, ka ataovy amiko izay soa sy izay marina. Masina ianao, aza levina ty Egipta aho, fa rehefa lasa mody mandry any amin'ny razako aho dia hoentinao hiala ty Egipta ka alevinao ao amin'ny fasany. Dia hoy Josefa, hanao araka ny teninao aho. Ary hoy Jakoba, mianiana ary amiko. Dia nianiana taminy izy, dia nikohoka teo andohan'ny farafara Israely.